15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su događaji dana. Nemačka kancelarka Angela Merkel večeras u Beogradu započinje razgovore sa najvišim srpskim zvaničnicima. Novi pokušaj da se održi sednica Saveta bezbednosti najavljen za 16 časova. Ne zna se da li će danas biti glasanje o predlogu britanske rezolucije o Srebrenici, jer se još traži kompromis o tekstu tog dokumenta. Grčki premijer Cipras u Evropskom parlamentu zatražio postizanje fair dogovora koji bi sprečio izlazak njegove zemlje iz eurozone. Poslanici podeljeni od aplauza do oštrih kritika. U Preševu otvoren kolektivni centar za prihvat migranata.
Ono što mi možemo da uradimo, to je da ove ljude obezbedimo da se oni osjećaju kao ljudska bića ovde. I mi ćemo to raditi.
U četvrtfinalu Wimbledona Novak Đoković od 16 sati igra protiv Hrvata Marina Čilić. Vrelo do kraja dana. Naš reporter danas sa radnicima na beogradskim ulicama.
Imam suncobrane, flaše sa vodom, umijem se kad mi jako vruće.
Ne bi trebalo, radimo, moramo, šta ćemo.
Noćas stiže osveženje, sutra temperatura niža i za 10 stepeni. Posle 4 godine, nemačka kancelarka Angela Merkel stiže večeras u posetu Srbiji.
Ispred Palate Srbija svečano će dočekati premijer Aleksandar Vučić. Planirano je zajedničko obraćanje medijima posle susreta. Nemačka kancelarka će se sastati i sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem i predstavnicima civilnog društva. Glavne teme razgovora, prema najavama iz Berlina, bit će bilateralni odnosi, ekonomska i energetska pitanja i predstojeća konferencija o Zapadnom Balkanu koja će se održati u Beču.
Privredna saradnja naše zemlje i Nemačke ide uzlaznom linijom, ocena je Privredne komore Srbije. Ukupna robna međusobna razmena prošle godine je iznosila oko 4,5 milijarde dolara, što je za oko 5% više nego 2013. Nemačke firme sve više šire proizvodnju u Srbiji, pa je tako i najveći dobavljač autodelova Continental, koji već posle u Subotici potpisao memorandum sa vladom Srbije, a za mesec dana će i ugovor. Ova firma će u narednom periodu zaposliti još 500 ljudi. Nataša Ćimović.
Podaci Privredne komore kažu da je Nemačka od 2000. godine do danas uložila u Srbiju 1,6 milijardi evra i zauzima drugo mesto kao trgovinski partner naše zemlje. Dugo je bila na prvom, ali se često na vrhu liste smenjuje sa Italijom. Mnogi nemački investitori u Srbiji posljednjih meseci proširuju svoju proizvodnju, pa je tako najveći svetski dobavljač u autoindustriji, Continental, rešio da otvori još jednu fabriku u Subotici i zaposli 500 novih radnika, uz postojećih 650, rekao je direktor te nemačke grupacije Murk Markus.
2011. počeli smo od nule, a sada imamo 650 zaposlenih. I na toj lokaciji u Subotici smo veoma konkurentna kompanija. Sledi druga faza proizvodnje i nadamo se da ćemo dobiti podršku vlade kao i na početku našeg poslovanja ovde.
Ministar privrede Željko Sertić kaže da će lokalna samouprava Subotica ovom investitoru ustupiti 2,5 hektara svog zemljišta za izgradnju fabrike. Nemačka investicija je 17 miliona evra, a država će dati finansijske podsticaje u iznosu od 3 miliona evra u naredne 3 godine, kako bi na kraju fabrika brojala najmanje 1150 radnika.
Vi znate da su ne samo Continental, nego i Leoni i još neke kompanije nemačke, pre svega kao što je Štada, kao što je Bosch i kao što su Siemens, odlučili su da prošire svoje proizvodnje i da rade ovde i da je preko 93% nemačkih investitora u istraživanju Nemačke kancelarije za poslovnu saradnju reklo da bi ponovo nastavilo proizvodnju, odnosno investiralo u Srbiju.
Predsjednik Upravnog odbora Senata privrede Austrije i Nemačke Dieter Herte je nedavno u Beogradu rekao da je dijalog između političara i privrednika put za uspešnu privredu.
Bundeskanclerin, auch die Aufmerksamkeit.
Kancelarka Merkel dolazi u Srbiji da kaže da hoće da se investira u Srbiju sa strane Nemačke, znači da se to propagira, da stavi fokus na Srbiju kao budući član Evropske unije i da javnosti u Nemačkoj kaže da mora se investirati u Srbiju, da ima i promjene i tako dalje.
Ipak iskustva 370 nemačkih kompanija u Srbiji su, kako je rečeno, najbolji signal ostalim investitorima.
O značaju posete nemačke kancelarke i porukama koje bi mogla da donese u Beogradu u novostima dana razgovaram sa Dušanom Reljićem, šefom dopisništva Nemačkog instituta za međunarodne odnose i bezbednost u Briselu. Dobar dan.
Dobar dan.
Kako se očekuje, ova poseta biće u znaku podrške evropskim integracijama Srbije. Osim toga, po vašem mišljenju, koje su to političke teme koje će biti najzastupljenije tokom posete Angele Merkel?
Ova poseta je u senci grčke tragedije, ako mogu tako da se izrazim. I već samo njenim prisustvom u Beogradu, Tirani i Sarajevu, ona kaže da uprkos tome što je Evropska unija zapala u takvu krizu, ona ostaje pri tome da politika širenja treba da se nastavi. S druge strane, baš zbog toga što je grčka kriza tako ozbiljna i što je proizvod pre svega lošeg upravljanja državom, finansijskim sredstvima države, Merkel će ponoviti svakako da sve zemlje koje žele da pristupe Evropskoj uniji moraju da vode vrlo računa o tome kako stoje sa javnim parama, sa izdacima, sa ekonomijom, a nažalost ekonomske i finansijske prilike u jugoistočnoj Evropi pa i u Srbiji nisu dobre.
Iz Berlina su uoči ove posete stizale poruke da je napredak u odnosima sa Prištinom ključ za nastavak evrointegracija. Očekujete li nove uslove?
Mislim da i tu stvari stoje sasvim jasno. Ono što se zahtjeva od Beograda i od Prištine je da koliko toliko uspostave je makar privid normalnih odnosa u smislu da ljudi mogu slobodno se kreću, da roba može slobodno se kreće, da se smanji podozrenje i sklonost ka novim krizama u regionu. Nemam utisak da je u posljednjih nekoliko mjeseci došlo do bitnog napretka u razgovorima između Beograda i Prištine i samim time nema ni osnove da sada odjednom kancelarka kaže da je sve u redu i da može da zamisli da će se ići dalje.
Imali smo prilike da čujemo ovih dana da je vrlo moguće da Angela Merkel zatraži distanciranje Beograda od politike predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Da li to očekujete?
Tako specifične mikroteme nisu nešto što se rešava prilikom u razgovorima između šefova vlada. To je nešto što se radi diplomatskim kanalima korak po korak. Simpatije svakako ne postoje za najnovije izjave Dodika u Bosni i Hercegovini, ali to ne znači da će kao takav on biti tema razgovora i da će se nešto konkretno ovom prilikom u vezi sa njim događati.
Angela Merkel u Beograd dolazi iz Tirane. Kakav je značaj posete za region?
Samo čini se da u trenutku kada je Evropska unija u najozbiljnijoj krizi od njenog osnivanja, činjenica da Merkel boravi u Beogradu, Tirani i Sarajevu i da ponavlja da Evropska unija ne odustaje od projekta širenja, to je već od značaja. Sad, to se neće pretočiti u neko ubrzanje procesa pristupanja Evropskoj uniji, ne samo zato što Beograd i Priština ne rešavaju svoje probleme, već pre svega zato što unutrašnji proces i demokratizacije, jačanja pravne države, jačanja političke kulture, uvažavanja drugačijeg mišljenja, pred svega i u medijima, uvažavanja institucija kao što je zaštitnika prava građana. Sve su to stvari koje u Srbiji, ali i u Tirani i u Bosni i Hercegovini nisu napredovale. Tako da je to veći problem regiona, plus naravno privredna kriza koja potresa region od 2008. godine.
Za novosti dana govorio je Dušan Reljić, šef dopisništva Nemačkog instituta za međunarodne odnose i bezbednost u Briselu, a za oko sat vremena u Savetu bezbednosti trebalo bi da počne dva puta odlagana sednica posvećena britanskoj rezoluciji o Srebrenici. Zamenik ministra inostranih poslova Rusije izjavio je da njegova zemlja i ostale članice Saveta bezbednosti pokušavaju da naprave kompromisni tekst tog dokumenta. Premijer Vučić izjavio je sinoć kako je dobio garancije da rezolucija o Srebrenici neće biti usvojena u sadašnjem obliku. Davorka Tešić.
Treći pokušaj, pošto juče u Savetu bezbednosti nije postignut konsenzus o britanskom predlogu rezolucije o Srebrenici, posle najave Rusije da će uložiti veto i dva odlaganja, sednica je pomerena za danas u 16 časova. U međuvremenu Rusija i ostale članice Saveta bezbednosti pokušavaju da se dogovore o kompromisnom tekstu rezolucije. Zamenik ruskog ministra inostranih poslova Genadij Gatilov izjavio je da je Rusija od početka želela da se rezolucijom izrazi podrška Dejtonskom procesu i da smatra da je svaljivanje krivice na čitav narod, konkretno Srbe, kontraproduktivno. Premijer Aleksandar Vučić posle sinoćnje sednice vlade izrazio je uverenje da postojeći tekst britanske rezolucije danas neće biti usvojen u Savetu bezbednosti.
Lično sam dobio takve garancije i mislim da je nemoguće da do bilo kakve ozbiljnije promjene u tim stavovima bude. Osim naravno ako ne dođe do potpuno drugačijeg teksta koji ne bi bio ni nalik ovome tekstu.
U međuvremenu se pojavio i sedmi tekst britanske rezolucije koju predsjednik Centra za strateške alternative Aleksandar Mitić smatra nepopravljivom i izuzetno štetnom i za Srbiju i za Republiku Srpsku. Kaže da je Velika Britanija njome uputila izazov i Rusiji.
Jer Rusija je država sa 15% muslimanskog stanovništva, zemlja koja ima veoma važne saveznike u arapskom, muslimanskom svetu i naravno da je njima teško da stave jedan veto na rezoluciju koju osuđuje zločin nad jednim muslimanskim narodom. Tako da Britanci su čak i da ne dobiju ono što su tražili, oni su taj propagandni efekat već ostvarili, naneli su štetu samim tim što su temu Srebrenice digli na tako visok nivo.
Da je rezolucija donela korist samo Velikoj Britaniji smatra i bivši ambasador Srbije u Ujedinjenim nacijama Pavle Jevremović. On kaže da je region već na gubitku.
Pokazalo se da su stare rane još uvek prisutne i nama sad ostaje kakav god ishod rezolucije bio da stabilizujemo međusobne odnose i da se okrenemo budućnost. Mislim da je odluka premijera da ide u Srebrenicu veoma važna i da ipak bude jedan prepoznatljiv korak ka jednoj novim tolerantnim odnosima u regionu.
Slično misli i direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović. Ona kaže da je tema Srebrenice i pomirenja, nažalost, ispolitizowana.
Postojala želja i potreba da se obeleži taj dan kako bi se svi setili žrtava koje su realno pale. Danas se nalazimo daleko od toga. Poruka premijera da će otići u Srebrenicu, mislim da je u značajnoj meri pokrila sve ono što se dešavalo pred Savetom bezbednosti. To jeste doprinos nekakvom pomirenju u regionu, odnosno želja i potreba da se oda počast žrtvama koje su pale.
Dok u Savetu bezbednosti još traju konsultacije, predstavnici vodećih političkih grupa u Evropskom parlamentu usaglasili su nacrt rezolucije o Srebrenici, o kome će se sutra i glasati. U tom nacrtu oštro se osuđuje zločin u Srebrenici, koji se u skladu sa presudom Haškog tribunala i Međunarodnog suda pravde označava kao genocid.
Dan nakon što su lideri eurozone postavili Grčkoj ultimatum da do kraja nedelje donese novi predlog reforme za mogući nastavak pregovora o financijskoj pomoći zemlje, grčki premijer Aleksis Cipras obratio se poslanicima Evropskog parlamenta. Zatražio je postizanje fair dogovora koji bi isprečio izlazak njegove zemlje iz eurozone. To su neki poslanici pozdravili aplauzom, drugi su reagovali burno. Sandra Cvijanović.
Prilično mirnim tonom, grčki premijer Aleksis Cipras je poslanicima Evropskog parlamenta poručio da očekuje rešenje koje bi značilo izlazak Grčke iz krize i koje bi sadržalo mnogo prihvatljivije reforme od onih koje trenutno nude kreditori.
Želimo sporazum koji će podrazumevati kredibilne reforme uz najmanje moguće recesivne mere i uz agendu rasta. Situacija oko Grčke je još jedan je dokaz da Evropa ne ume da reši sopstvenu dužničku krizu. Otpis duga nije otimanje novca od evropskih kreditora. Novac od kredita uopšte nije došao do grčkog naroda. Taj novac je davan Grčkoj kako bi se spasle strane banke u našoj zemlji. Za evropski problem potrebno je evropsko rešenje.
Obraćanje Ciprasa izazvalo je bes nemačkog poslanika Manfreda Webera. On je otišao toliko daleko da je Ciprasa nazvao lažovom koji obmanjuje ljude.
Ne laži ljude. Otpis duga neće naškoditi bankama, već medicinskim sestrama u Slovačkoj i javnim zvaničnicima u Finskoj. Grčka uništava poverenje koje vlada Evropom. Umesto da održavaju referendum, ostale države članice su, za razliku od vas, sprovele potrebne reforme i fiskalnu konsolidaciju koju vi nazivate katastrofalnom.
Verbalni napad Webera na Ciprasa, britanski poslanik Nigel Farage nazvao je odvratnim i pohvalio grčku vladu što je raspisala referendum protiv, kako se izrazio, siledžija iz Brisela.
Evropski projekat počinje da izumire. Čitav Mediteran se našao na pogrešnom kursu. Izgrađen je novi berlinski zid, a njegovo ime je euro. Ukoliko imate hrabrosti, trebalo bi da izvedete Grčku iz eurozone i budete ponosni na to. Da, bit će teško prvih nekoliko meseci, ali sa povratkom na staru valutu, uz pomoć prijatelja širom sveta, veoma brzo ćete se oporaviti.
Pre Ciprasa govorili su i predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Do sada nezapamćenim rečnikom Juncker je poručio da grčka vlada ima konačan rok do četvrtka ujutru da preda detaljan plan reformi ako želi da izbjegne izbacivanje iz eurozone.
Ekonomisti Dejan Šoškić i Srboljub Antić ocenili su gostujući u našoj emisiji Talasanje da ima izgleda da poverioci Grčke odaberu neko fleksibilnije rješenje za aktuelnu krizu, pošto bi ona mogla da ostavi duboke finansijske i političke posljedice po eurozonu. Upozoravaju i da bi dalji sukob između Grčke i poverilaca imao nepovoljan efekat i na srpske državne financije. Milica Rilak.
Sada kada je jasno da kombinacija kredita za pomoć grčkim financijama uz zahtev za strogu štednju i dubinske reforme ne daje dobre rezultate, Grčkoj i njenim poveriocima preostaje da pronađu takvo rješenje koje garantuje opstanak eurozone, ali i njene trenutno najranjivije članice, kaže ekonomista i nekadašnji guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić.
Dakle, mislim da dogovor mora biti takav da dužnik ima šanse da se oporavi, to je bolje i za poverioca i za dužnika.
Ministar financija vlade u senci i bivši predstavnik Srbije u MMF-u Srboljub Antić, međutim, sumnja da će Grci uspjeti da obezbede novi otpis duga i ponavlja, Grčka sa dohotkom po glavi stanovnika tri puta većim od Srbije nije siromašna zemlja.
Presedan kod otpisa bi bio u tome što bi se dug otpisao nekoj zemlji koja je praktično bogata i koja ima taj oreol nedodirljivosti jer je u eurozoni.
Ekonomsko-politička bura oko grčkog duga mogla bi da se prelije na srpske financije samo ukoliko se pregovori sa kreditorskom trojkom oduže ili jako iskomplikuju, a prvo će se osjetiti na našem javnom dugu, koji već raste zbog slabljenja evra prema dolaru, objašnjava Antić.
Očekivanja su takva da će dolar osnažiti u odnosu na evro, pre svega zbog eventualnog porasta kamatnih stopa u Americi. Tu naš dug može da poraste bez obzira što mi ne uzimamo neke nove kredite i to je možda najveći efekat.
Sa druge strane, nepovoljan scenarijo pregovora mogao bi da natera kupce državnog duga u Srbiji i drugim zemljama jugoistočne Evrope da povuku kapital, upozorava Šoškić.
To onda može uticati na dve bitne stvari. Jedno je na riziko premiju, odnosno na visinu kamatne stope po kojoj mi finansiramo javni dug, to je jedan efekat. Drugi je ukoliko se izlazi iz dinara pa se prolazi kroz devizno tržište da bi se povukli u inostranstvo neki naši kreditori, onda će to imati efekta i na pritisak na deviznom tržište.
Za utehu je ipak činjenica da se pitanjem pronalaska rješenja za grčku krizu bavi praktično ceo svet i sve najvažnije međunarodne institucije, pa se naši sagovornici nadaju da će neko prihvatljivo rješenje uskoro biti na stolu, pošto bi neuspeh mogao da ima dalekosežne ekonomske i političke posljedice.
Ovo su novosti dana. Radio Beograda 1. Dragan Vasiljković, poznatiji kao Kapetan Dragan, poleteo je iz Australije za Hrvatsku, koje će sutra biti izručen nakon 10 godina sudskog postupka, objavila je australijska vlada. Ministar pravde Nikola Selaković kaže da je pitanje da li će Dragan Vasiljković u Hrvatskoj imati pravično suđenje. Dodaje da će mu Srbija pomoći u skladu sa zakonom.
Mislim da bi bilo bolje da mu je suđeno na nekom drugom mestu. Mi smo juče dobili, dakle i danas se kroz medije provlači informacija da prema njemu, odnosno protiv njega, ne postoji nikakva optužnica, da postoji istraga koja se dugo vremena vodi.
Udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji postavilo je ispred Skupštine Srbije panoe sa fotografijama i imenima više od 2.500 civilnih žrtava, vojnika i policajaca. Od države i grada zahtevaju da im dodele lokaciju za podizanje spomenika žrtvama. Panoi, koje su nazvali Srpski zid plača, ispred parlamenta će ostati do 15. jula.
Viši sud u Beogradu rehabilitovao je princa Aleksandra Karađorđevića, saopštio je Beli dvor.
Kako se navodi, utvrđeno je da je ukaz prezidijuma predsjedništva Skupštine Jugoslavije od 8. marta 1947. godine ništavan u delu koji se odnosi na Aleksandra Karađorđevića, kao i da su ništavne sve njegove pravne posljedice. To znači da se princ smatra neosuđivanim.
U Srbiji postoji dosta ozbiljnih problema sa ljudskim pravima, naročito sa tranzicionom pravdom, suzbijanjem diskriminacije i slobodom medija, navodi se u izveštaju komesara Saveta Evrope Nilsa Mujižnijeksa.
Istaknuto je da Srbija nastavlja da igra pozitivnu ulogu u razvoju regionalne saradnje u procesuiranju ratnih zločina iz 90-ih godina. Izveštaj je nastao pošto je delegacija Saveta Evrope u martu posetila Srbiju i razgovarala s državnim i pravosudnim funkcionerima, kao i sa predstavnicima nevladinih organizacija i vodećih medija.
A u Preševu je otvoren kolektivni centar za prihvat migranata u adaptiranoj zgradi preduzeća za obradu duvana, javlja Miljana Okiljević.
Za migrante u prihvatnom centru u Preševu obezbeđena medicinska pomoć. Ima i lekova, hrane, vode, odeće i obuće. Tu se izdaju neophodna dokumenta, potvrde o privremenom boravku u Srbiji nakon identifikacije. Ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Aleksandar Vulin rekao je da je Srbija organizovana država koja vodi računa o svakom ljudskom biću.
Ono što mi možemo da uradimo, to je da ove ljude obezbedimo da se oni osjećaju kao ljudska bića ovde. I mi ćemo to raditi. Šta će odlučivati druge zemlje? To je njihova stvar. Naravno, mislim da bi bilo dobro da Evropska unija počne da razmišlja o planu.
Šef predstavništva Ujedinjenih nacija za izbeglice Hans Friedrich Schoder kaže da će UNHCR nastaviti da pomaže Srbiji da se izbori sa ovom teškom situacijom.
I think it is an important milestone today.
Ovaj centar je prekretnica u humanom pristupu izbeglicama. Centar je tranzitnog tipa. Za privremeni smešti i zbrinjavanje, kreveti su obezbeđeni za žene sa decom, a vreće za spavanje i šatori za muškarce. Prema podacima Crvenog krsta, od 5. jula kroz Preševo je prošlo više od 12.000 migranata.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da država mora obezbediti ravnopravan položaj osobama sa invaliditetom, jer bi velika greška bila ne iskoristiti ono što mogu da pruže društvu. Nikolić je razgovarao s predstavnicima Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom i podržao predlog da se u Skupštini osnuje odbor za razmatranje pitanja i pomoć osobama sa invaliditetom.
Srpska akademija nauka i umetnosti ocenila je da će odluka Skupštine Vojvodine o osnivanju Vojvođanske akademije nauka, umetnosti i kulture uticati na razbijanje naučnog, umetničkog i kulturnog prostora. Akademija navodi da je za odluku saznala iz medija i da će nastaviti da kao alternativu nudi ozbiljan, otvoren i argumentovan dijalog.
Na sednici Senata Univerziteta u Beogradu usvojena odluka da se poveća broj studenata za upis na nekoliko fakulteta. Reč je o Elektrotehničkom fakultetu, Fakultetu političkih nauka i Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.
Nacrtom izmena i dopuna zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, zaposleni u školama će imati veći uticaj na izbor direktora, a lokalne samouprave manji. Rad direktora će se bolje kontrolisati, mandat neće biti ograničen, to je rečeno na javnoj raspravi o nacrtu ovog zakona. Sindikati se predlogu protive. Milka Babić.
Tamo gde direktori škola nemaju podršku zaposlenih, nema ni dobre saradnje i problemi u kolektivu tinjaju, objašnjava pomoćnik ministra prosvete Snežana Marković.
Od pet predloženih kandidata možda ima tri koje zaposleni podržavaju, odnosno nemaju ništa protiv da bude bilo kod njih. Neka sva onda ta tri kandidata idu na školski odbor, pa nek školski odbor bira. Ali oni kandidati protiv kojih su zaposleni odmah, dakle nikako ih ne prihvataju, da oni ne mogu da budu opcija za koju bi školski odbor mogao da glasa.
Izmene zakona predviđaju i bolju kontrolu rada direktora. Međutim, oni u buduće neće imati ograničen mandat, što po oceni predsjednika Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Jasne Janković nije dobra ideja. Ona smatra da direktori moraju da imaju licencu.
U Srbiji sve što je bez ograničenja broja mandata uvek je problem. Kad znate da možete biti birani bezbroj puta, opustite se na svom radnom mestu. Sigurno postoje u Srbiji direktori koji su zaslužili 3-4 mandata, ali sigurno sam postoje oni koji nisu zaslužili ni jedan. Dakle, mora da se, a o to pak od strane ministarstva, uvede nešto, da ti direktori dođu na svoju funkciju sa koliko toliko ujednačenim znanjima o tome šta treba da rade.
Zakon, tamo gde je to moguće, predviđa i objedinjavanje van nastavnih službi nekoliko škola. To bi moglo da stvori velike probleme, upozorava direktor srednje škole Drvo Art Zorica Đoković.
Recimo, učenik se žali na ocenu, vi imate 24 sata da odreagujete na to. Vama treba pravnik da napiše rešenje, ja još moram da pitam nastavnika koji je dao tu ocenu da mi da izjavu, da napravim komisiju, da poništim. Ako taj pravnik još tog dana nije kod mene, onda propuštan rok i onda već možemo da idemo na sud.
Nacrt izmena i dopuna zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja predviđa i da se sva slobodna radna mesta u školama objavljuju na sajtu Ministarstva prosvete. Time bi se, tvrde nadležni, sprečilo zapošljavanje preko veze.
Kultura.
U okviru 24. Beogradskog letnjeg festivala violinista Jovan Kolundžija i pijanistkinja Natalija Mladenović nastupit će u Kolarčevoj zadužbini. Koncert počinje u 20 časova.
Na Petrovaradinskoj tvrđavi u toku je postavljanje bina kako bi do sutra sve bilo spremno za 15. Exit festival. Kamp je otvoren juče, gosti i pored vrućine uživaju. Sa njima je danas bila i Bojana Karavidić.
Ovdje se niko ne žali na vrućinu i smeh se čuje sa svih strana. Maja i Teja su iz Slovenije.
Drugi put sam već, bila sam 2012. Svidjela mi se tada i sviđa mi se repertoar. A kamp ima neku svoju tu, neko iskustvo, dobro mi je.
A ja sam prvi put. Imaćemo žurke, zabavaćemo se, spoznavati nove ljude.
Nekoliko devojaka iz Švajcarske stoje pored postavljenog šatora, slušaju muziku.
From university movement, it is really interesting how it grew up and it's how it's...
Sanila kaže da joj je zanimljivo kako je Exit nastao iz studentskog protesta na univerzitetu protiv tadašnje vlasti i misli da je to zanimljivo. U blizini su momci iz Niša.
Lazar Pantić, treći put i na festivalu i u kampu. Kamp ima nešto što drugde ne možemo naći, to druženje, jeste da nema spavanja, ali na taj način više iskoristimo.
Naišla sam na grupu mladića koji su volonteri u Exitovom kampu.
Ovo je, mislim, jedno unikatno iskustvo za što mislim da svi moraju da doživi. Plus da zapoznamo novi ljudi među sebe, volontere, novi prijateljstvo. Jezik je počasno učimo.
I šta posle ovog reći? Treba doći u Exitov kamp po porciju dobrog raspoloženja. Što se tiče kampa, 15. Exit može da počne.
Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je da je veliko interesovanje za dodelu vaučera za letovanje u Srbiji i da se zbog toga razmišlja o produžavanju roka za prijavljivanje građana. Dodao je da će ministarstvo pokušati da olakša procedure za prijavljivanje, kao i da sve ostale eventualne nedostatke ispravi u hodu. Građani od 15. jula mogu na šalterima Pošta Srbije da podnesu prijave za vaučere u vrednosti od 5.000 dinara za plaćanje smeštaja u nekoj od turističkih destinacija u Srbiji.
Sport. U četvrtfinalu Wimbledona Novak Đoković popodne igra protiv Hrvata Marina Čilića. Kakve su šanse našem teniseru za polufinale? Stevan Kovačević.
Đoković se mučio protiv Andersona, ali protiv Čilića može da bude sasvim drugačije. To govore i njihovi dosadašnji susedi. 12 mečeva, isto toliko pobjeda za Đokovića. U prethodna 4 kola Wimbledona Hrvat je igrao vrlo sigurno, Srbin pak promenljivo, daleko od šampionske forme. Šta će danas presuditi? Poznati trener Aleksandar Nigrinović.
Današnji meč će biti sličan prethodnom meču na travi koji su oni odigrali. Novak Đoković je protiv Andersona uspeo da dobije meč u kome je Anderson odigrao meč života. A mislim da to Čilić neće moći.
Meč Đoković-Čilić igraće se na centralnom terenu, odmah posle susreta Marej Pospišil. Ako pobedi, a favorit je, Đoković bi u polufinalu igrao sa boljim iz duela Vavrinka Gaske.
U novostima dana još jednom podsjećamo na najvažnije vesti i događaje dana. Nemačka kancelarka Angela Merkel večeras u Beogradu započinje razgovore sa najvišim srpskim zvaničnicima. Novi pokušaj da se održi sednica Saveta bezbednosti najavljen je za 16 časova. Ne zna se da li će danas biti glasanje o predlogu britanske rezolucije o Srebrenici, jer se još traži kompromis o tekstu tog dokumenta. Grčki premijer Cipras u Evropskom parlamentu zatražio postizanje, kako je rekao, fair dogovora koji bi sprečio izlazak njegove zemlje iz eurozone. Poslanici podeljeni od aplauza do oštrih kritika. U Preševu je otvoren kolektivni centar za prihvat migranata. Zbog velikih vrućina i rada klima uređaja u protekla dva dana u Srbiji je potrošnja struje za 10% veća nego prošle sedmice. Ipak u EPS-u kažu da je snabdevanje električnom energijom, uprkos većoj potrošnji, stabilno. A naša Marina Bajić proveravala je kako se sa vrelinom bore oni koji moraju da budu u centru grada da rade i oni čiji je posao baš na ulici.
Ne bi trebalo, radimo, moramo, šta ćemo.
To je zelenilo Beograd.
Da, zelenilo Beograd.
Šta sve danas treba da uradite?
Polivamo cveće, kopamo, čistoća.
Hoćete imati neku pauzu?
Pa malo, jedno 5 minuta, 10.
Jeste ceo danas ovdje?
Da.
Kako izdržite?
Pomivamo se, pijemo vodu.
Vi ste pored frižidera sa sladoledom, tu jeste hladno, ali ste na suncu.
Imam suncobrane, flaše sa vodom, umijem se kad mi jako vruće i to je to. Ako hoću neki dinar da zaradim, onda moram duže da ostane.
Vozač autobusa, yes. Upravo ste se rashladili kod cisterne.
Yes. Sad ću sljedeći krug opet, pa ću pijem opet gore vode, pa ću otvorim prozor, pa ću otvorim vrat i tako.
jeste.
I roštilj majstor i palačinke pravite?
Sve, da. Raslađujem se s opkojima, tečnostima.
Koliko ima tu stepeni kad se zagreje?
Pa sigurno ima 60-70.
A je li ima uopšte mušterija na ovoj vrućini?
Pa ima, ima. Neće kod kuće da spremaju ručak, pa zato dođu na roštilj.
Kako je taksistima? Jel se voze ljudi više kad je ovako toplo taksijem?
Ko mora, on se vozi. Misle da ima posla, nije, niko neće da izađe. Ni iz kuće, ni iz kancelarije.
Bašta je puna.
Imamo debelu hladovinu, ventilatore sa prskalicama i ljudi najčešće piju pivo, limunade, hladne napitke sa dosta leda.
U ovom trenutku najtoplije je u Beogradu 37 stepeni, u Novom Sadu i Somboru je 36, u Nišu i Kragujevcu 35, na Kopaoniku 12. Osveženje stiže večeras, kakva je prognoza za sutra?
Promenljivo oblačno i svežije, u većini mesta sa dužim sunčanim periodima, ponegde s kratkotrajnom kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 21, najviša dnevna od 27 do 33, u Beogradu do 29 stepeni.
Beograđane i posetioce glavnog grada podsećamo da će danas i sutra biti izmenjen saobraćaj zbog posete nemačke kancelarke Angele Merkel i saobraćajne policije pozivaju građane da budu strpljivi i postupaju po njihovim instrukcijama. Ovom informacijom završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je Vera Rakin, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Žarko Bračević, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Rakitić, hvala na poverenju, ostanite uz naš program.